Вы на хвалях Радио Свабода, у эфіры чытальная заля Залатога фонду нашага радыё. Уключаем архіўны запіс 1997 году.
Андрей Мрый. Записки Самсона Самосуя. У читальной зале «Радио Свобода» классичный литературный портрет советского белоруса. Написаны с натуры и у часе самого зародку гэтага типу. Чытаем выбраныя старонкі твора, публікацыя якога ў 29 годзе стала раўназначнай прысуду над аўтарам. Каментары і ўспаміны пра Андрэя Мрыя і яго эпоху гучаць з вуснаў сучасніка, пісьменніка Сергея Граховскага. У ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў Воюш.
Зоя гаворыць, а мне чутна кожнае яе слова. Я за табою ўжо 9 гадзіна, а ты не думаеш. Пачакай, куды ляціш, як на пажар? Лепш скажы, дзе ты ўчора была? Чаму на сход не з'явілася, пытаецца Крэйна. Шкулік прычапіўся, і мы разам пайшлі ў рабочы клуб на лекцыю. Лекцыю? Якую? Ад, нічога цікавага. Збілі лектара з панталыку. Я добра і не чула, што гаварылі. Падсеў да мяне гэты чорт, тэлефаніст і свердзялюк. Ды глупства рабіў. Ой, Крэйначка, чаго толькі не вёрз ён. Вось яшчэ чапяла чортава. Да душы кажу, у другі раз не стерплю. А учора неяк нялоўка было цыкнуць на яго, ды вэрхал узняць. У другі раз пры людзях абсаромлю, знайшоў цацку, дурыла. Але ж скажы, пра што гаварылі хоць? А добры не ведаю, нешта гаварыў пра наша мястэчка, як жылося тут даўно-даўно, тады, калі людзі рыбінамі іголкамі шылі, ды ў скурах звярыных хадзілі. Пасля быў тут нейкі князь Баболя, які катаваў людзей за бульбу, бо не хацелі сеяць яе. Дык ведаеш, шкулік узяў блякнот ды пачаў даваць пытанне лектору, якая цана была тады на бульбу, які быў процент непісьменных, колькі было беспрацоўных, а лектар ні бэ, ні мэ на гэта, а мы... Апошнія словы я лезве пачуў. Крэйна, мабыць, мірганула, што я тут і з'яўляюся перашкодай для вядзення інтымных размоваў. «Добра», – падумаў я, – «цяпер я троху ведаю, што вы за птушачкі. У справу ўнесена грунтоўная яснасць. Ці не распачаць мне змагання на два фронты?» Я хутчэй пачаў апранацца, пырснуў вадой на свой твар і шпаркімі крокамі выйшаў на двор. Двор быў чысценькі, абгарожаны частаклетам. Быў добры садзік, і з яго плыў лёгкі пах чарэмхі. Прыемнае хваляванне ў крыві выклікаў гэты пах. Я сеў на лавачцы каля саду і зрабіў належны выраз на маім абліччы. Супраць лавачкі было вакно Крэйны, і мне хацелася, каб яна зірнула на мяне. Я галаву накіраваў троху ў бок, сціснуў губы, прыжмурыў вочы, надаўшы ім выраз нейкага лёгкага суму. Аднай рукой я абапёрся на калена, а другой, як быццам знясілены, спусціў долу. Праз хвіліну моя тактика мела бліскучыя вынікі. Ваконца краіны ціха без шолаху адчынілася, і з боку яго высунуліся дзве дзявочыя постаці, якія разглядалі моўчкі мяне. «Няхай жыве моя асоба», – радасна думаў я. «Няхай жыве моя асоба», – радасна падумаў я. Першы крок зроблены. Цяпер толькі трэба дэталізаваць праграму чыннасці і вызначыць, так сказаць, арганізацыйныя формы немінучага працэсу. Сягоння ж трэба падумаць аб гэтым, як прыду з канцылярыі. Я ўстаў з месца, цяжка ўздыхнуў, нібы ў мяне вялікая, глыбокая і шырокая гора. На хвілінку нібы аслупянеў. Я глядзеў у далечыню, дзе за садам сінела неба і зелянелі лугі, а за імі зялёную, нібы пуховую мумкаю прыгажэў вясновы лес. Прызнаюся, я трохі захапіўся малюнкам вясны і на хвіліну забыўся аб краіне. З дрымотна салодкага анямення мяне вывеў ціхі мелодычны дзявочы смех. Я зірнуў на вакно і прывітаў: «Добры дзень, краіна! Гэта вы смяецеся так рана?» «А можа, нельга так рана смяяцца?» – высунулася яна з вакна. За ёю і Зоя. Абедзве прыветна кіўнулі мне. Краіна запытала: «Ну як падабаецца вам кватэра, сад?» Я адказаў: «Ах, мілыя чалавечыцы! Мне нечуванна добра ў гэтым глухім і прыгожым куточку Беларусі. І я ўжыву ўсе захады, каб затрымацца тут на доўгі час, калі не навек». Пасля гарбаты я з краінай і Зоей накіраваліся ў выканком. Было напярэдадні 1 траўня. Вуліцы падмяталі, вокны мылі, ганкі шаравалі. Міліцыя наглядала, каб мястэчка выглядала светлым і прыбраным. Была развешана аб'ява, каб перад святам 3 разы ў дзень падмяталі вуліцы: а 9 гадзіне, а 15 і а 21. Усе грамадзяне шчыра выконвалі гэты зусім своечасовы загад. Мы асцярожна праходзілі паміж узброеных доўгімі мятламі падлёткаў і дарослых. Прыходзілася пільна сачыць, каб не папасці ў самы пыл. А пыл быў зняты такі моцны, што нельга было нічога разгледзець. Каля ветэрынарнай амбулаторыі мы спаткалі нейкага жвавага піпканосага маладога чалавека ў вышыванай сарочцы. Правільней кажучы, ён наляцеў на нас і ледзьве не збіў нас з ног. Ён некуды спяшаўся. Краіна схапіла хлапца за рукаў: «Ці не на дождж ты разбегаўся?» Малады чалавек радасна ўсміхнуўся дзяўчатам і, схапіўшы лоўкім манерам падпашкі абедзвюх дзяўчын, адразу змяніў кірунак свае хадзьбы разам з намі. Краіна пазнаёміла: «Гэта таварыш Шкулік Зісь, касір рабкопа і кіраўнік драмгуртка». Я зірнуў на Зізя. Хударлявы чарнамазы хлопец з вельмі кучаравымі згуртаванымі валасамі, але такімі вялікімі, што на галаве нібы сядзела сарочае гняздо. У яго былі бегаючыя бліскучыя вочы, чырвоныя быконныя губы і крыклівы тлумна-вясёлы голас. Шкулік засыпаў: «У мяне да вас прапанова і нават загад. Вы ведаеце, што будзе заўтра?» «Што будзе? Свята будзе?» «Гэта ўсе ведаюць, нават эмбрыёны. А ці ведаеце, мы заўтра наладжваем грандыёзную маёўку ў лесе?» «Аб гэтым мы не чулі», – зацікаўлена ў адзін голас прызналіся дзяўчаты. «Дык вось, я прапаную вам запісацца ў мяне. Ганяйце 1 рубель з вашага чароўнага рыла». Мне гэта як сярпом разанула. Паколькі ў маіх руках цяпер асноўныя спружыны культуры ў раёне, дык павінен жа я наглядаць, каб людзі былі ветлівы, абыходлівы і не выходзілі з межаў прыстойнасці. Я зрабіў незадаволены выгляд і знішчаюча зірнуў на Зізя. Крэйна зразумела. Яго сумасброддзе даўно з глуздоў з'ехала. Усё ж куліку дазволена, усё з рук сходзіць. Як здалося мне, Крэйна нават мяккімі вачыма, як маці зірнула на шкуліка, і мне было зайздросна. «Не, мае глузды ўсе дома», – адгрызнуўся шкулік і, нядоўга думаючы, ушчыкнуў Крэйну. Гэты выбрык ён правёў пад акампанемент уласнага голасу. «Як мой мілы ушчыкнуў, маё сэрца здрыгануў». Крэйна мякка шляпнула яго па патыліцы. На дапамогу з'явілася і Зоя, якая, відаць, яшчэ раней атрымала ад Крэйны адпаведныя дырэктывы і працавала па метаду індывідуальных заданняў. Не саромлячыся мяне, дзяўчаты ўзялі шкуліка на рэмус і рвалі яго за вушы, з небывалай актыўнасцю чапляліся ў яго валосся, з нечуваным здзекам адносіліся да яго ружовага твару. У гэтую юнацкую булку яны ўпіваліся, як у памідор. Але шкулік лоўка калатушыў супрацоўніц, хапаючы іх за рукі, бязлітасна шчыплючы, дзе прыйдзецца. Такім чынам, штурхаючыся, рагочучы, ойкаючы і вясёла стогнучы, дайшлі мы да выканкому. Я хацеў пайсці ў канцылярыю. Гэты шылахвост шкулік выклікаў у мяне паступова ўзрастаючае абурэнне. Крэйна спыніла мяне. «А вы будзеце на маёўцы? Калі вы будзеце, дык і я. Мы з Зоей будзем». «Добра, можаце і мяне кааптаваць у склад тёплай кампаніі», – сказаў я шкуліку. Ён запісаў мяне, узяў грошы і потым пералічыў удзельнікаў. «Будуць торба, мамон, гарачы, юзя, гыля, сметана бурчайла з жонкай, свердзялюк, хвея без жонкі, самчык, настаўніца Крутарошкава, настаўніца Зязюлька, тэлефаністка Горбік». «Жанчын можна не пералічаць, нас гэта зусім не цікавіць», – заўважыла Крэйна. «Зразумела, будуць яшчэ Зычок, Дулянок, Кудлянок і ўся сям'я галавасцікаў». «А Багародзіца з сынамі будзе?» – запыталася Зоя. Усе пераглянуліся і аж сагнуліся ад смеху. «Я нічога не зразумеў», – Крэйна дала тлумачэнне. «У нас ёсць такая грандама, якую нехта назваў яшчэ Гран-Отель-дама. А мы завем Багародзіцай. У яе тры надта вучоныя сыны. Адзін спецыяліст па сельскай гаспадарцы, другі юрыст, трэці нейкі дыпламат быў. Адным словам, не людзі, а багі. Яны, сыны, у Маскве і прыехалі сюды, каб усё сваё кодла забраць туды. Нават бабу стагоднюю забіраюць. Досыць жыць тут». «Як прозвішча іх?» – запытаўся я. «Багародзіца была два разы замужам. Першы раз была замужам за курыцай, а другі раз за курапатай. І сыны яе два ад курыцы, а адзін ад курапаты. Як курыца, так і курапата былі арандатарамі у пані Більдзюкевічыхі. І толькі за арэнду ў год плацілі 15 тысячаў рублёў. Ого-го!»
На хвалях Радыё Свабода старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя «Сяржук Сокалаў-Воюш».